Arratsaldeon entzule guztioi, Aitziber Omago Geaskoa naiz eta Omago taldeko abeslaria nauzue. Eta, bueno, ba, azkenengo zaio honetarako hainbat talde desberdin, estilo desberdinetako taldeak ekarri dizkizuet. Eta, bueno, hasiera emateko zaio honi Bjork artista aukeratu dut. Lehenengo zaioan ere aukeratu izan nuen artista hau. Eta, bueno, ba, lehenengo dizketako aukeraketa bat egin nahi nuen, eta debut diskatik atera dut Human Behavior kanta, bai? Bueno, ba, kanta honen inguruan esan 1983 urtean argitaratu zala, eta, bueno, ba, kanta honen diska, debut diskak, ba, bueno, ba, kritikoek txalotu zuten Bjorkek egindako lana, bai, desberdina, bueno, flautak, arpak, pianoak, sokak eta ageri dira diska honetako kantetan. Eta, bueno, ba, holan informazio pizka bat gehitzeko, ba, bueno, ba, kontatu Bjork diska hau egin aurretik Londresera juntzala, bizitzera. Eta, bueno, ba, han teknodance munduan sartzen hasi zan. Eta ezagutu zuen Nell Hooper musikagilea, bai. Eta honek lagundu zuen, ba, debut diska hau komposatzen, bai? Eta, bueno, ba, informazio guzti honekin usten zaituztet Human Behavior kantarekin, Bjork. Oh, Aukeratu dudan urrengo artistaren informazio gutxi daukat, ez dute informazio asko lortu, baina, bueno, kasualidades, aldizkari, musika aldizkari bat irakurtzen deskubritu nuen, eta asko gustatzen zaidan artista da. Bere izena da Ira, edo Era, E-E-R-A, eta, bueno, ba, jakin dudan edo lortu dudan informazioa, ba, bueno, ba, Norvegiako musikagile abeslaria dela, eta Londres irian, ba, bizi dela eta han lan egiten duela, bai. Bi diska ditu, baina bueno, hor eperen bat ere badu, eta karri dizuedan kanta White Water da, bai? Oso reber bereziak erabiltzen ditu ahotsan eta soinuetan, eta bueno, roka egiten du, baina bueno, oso modu lasaian edo ez du holan soinu indartzurik erabiltzen, baina gitarrek badute garrantzi handia bere kantetan. Eta bueno, berezia iruditzen zait, ahotsa ere oso polita eta oso gozoa iruditzen zait, eta konposaketen aldetik ere oso artista interesgarria. Beraz, bueno, ba, hor duzue Ira White Water kanta.
Around in circles, looking out for you. Bueno, urrengo banda Kalexiko da. Kalexiko taldea aukeratu dut, bueno, ba, folk horretan pixkat jarraituz. Eta, bueno, bueno talde honen inguruan ezan, ba, bueno, Joy Barnes eta John Covertinok sortu zutela. Bi kide hauek Joan San taldean ibilitakoak ziren. Eta, bueno, taldearen izena California eta Mexiko izenen nahaste bat ala, hibrido antzeko bat egin dutela. Eta, bueno, 80. Urtean hasi ziren. Baina, bueno, 80. Urtean hasi ziren eurek, baina taldea 1986. Urtean sortu zuten, bai? Egunera arte, eh? Hainbat diska atera dituzte, eta, bueno, ba, euren generoa, ba, bueno, ba, tejanoa, indie folka, indie rocka, americana, bueno, country alternatiboa, bueno, hainbat etiketa dituzte, ez dakit, eh? Entzun eta aukeratu nahi duzuen, aukeratu nahi baduzu ere. Eta, bueno, ba, zenbat diska, ba, diska pilo bat argitaratu dituzte. Baina aukeratu dudana da 2003. Urteko Face of Wire diska, bai? Eta kanta, aukeratu dudan kanta, Suken Waltz kanta da. Eta bueno, besterik ez. Hor duzue Kalexikoren Suken Waltz kanta.
Washed my face in the rivers of empire. Made my bed from a cardboard crate. Down in the city of courts. No news, no new regrets. Tossed a Susan B. over my shoulder and prayed it would rain and rain. Submerge the whole western states. Call it a last fair deal with an American seal and corporate handshake. Take the story of Carpenter Mike who dropped his tools and his keys and left and headed out as far as he could past the city and gated neighborhoods and slept beneath the stars. Wrote down what he drowned and built a machine for no one to see. Then took flight, first light of new morning.
Urrengo artista Viola Martinson da. Eta, bueno, ba, Viola Martinsonen inguruan esan
suediarra dela eta ekarri dizuedan kanta Made of kanta 2012an argitaratu zala. Kanta hau erabili izan zen automarka batentzat, garestia den automarka batentzat, eta bueno, ba, hor Suedian oso ezaguna egin zen, bai, kanta eta bueno, artista ere ezaguna da, bai. Eta bueno, ba, bai, musika elektronikoa nahasten du musika popa edo bueno, popa baino ez dakite, sokak eta ere erabiltzen ditu, eta bueno, hor nahaste bat sortzen da, bai. Kanta hau interesgarri iruditzen zait hasiera batean, oso leun hasten dalako eta inolako aldaketarik gabe melodian eta holan igoera bat, inkretxentoa dauka kantak, eta ba, oso potente bukatzen da, bai. Bueno, besterik gabe, hor daukazue Viola Martinsonen Made of kanta. You can try but never stop me. This is what I'm made of. I will never ever let go. This is what I'm made of. No one can control me. 'Cause this is what I'm made of. You can hate but never break me. This is what I'm made of. Urrengo taldea The Charlatans taldea da. 1989 urtean sortu zen, Ingalaterrako Birmingham hirian, eta Manchester korronte estiloan sartzen omen dute taldea, bai. Bueno, kuriosidade moduan esan, ba, bueno, ba, 1980 urtean, ba, kosta zitzaiela, ba, disketzek interesa izatea eurengan, eta orduan, ba, sigilu bat sortzea erabaki zuten, eta kanta bat argitaratu honekin, bai? Bueno, ba, kanta honek arrakasta itzugarri izan zuen, sarrendetan lehenengoa izan zen, eta orduan, bai, disketzek eta sigiluek, ba, bueno, ba, nola baiteko interesa izan zuten, eta bigarren kanta bat argitaratzea lortu zuten hauekin, bai? Eta hau da ekarri dudan kanta, aukeratu dudan kanta. The Only One I Know kanta, bai? Oso kanta arrakastatzua izan zen Erresuma Batuan. Eta bueno, egia esan 80garren hamarkadako talde bat da. Oso ezaguna, igual agian hemen izenagatik eta esain beste, baina bueno, Ingalaterran eta bueno, nik uste dut Europa mailan nahiko ezagunak direla. Beraz, ba bueno, ba hor daukazue The Charlatans taldearen The Only One I Know kanta. Bueno, urrengo artista Edwin Collins da, eta bueno, Edwin Collins Edinburgon jaio zen 1949 urtean, bai. Musikaria, abeslaria eta ekoizlea da, eta bueno, 1976 urtean New Sonic taldean sartu zen, eta 1979 urtean taldeari izen aldatu zioten eta Orange Juice izena jarri zioten, bai. Bueno, talde honek arrakasta lortu zuen, bai? Rip It Up kantarekin. Baina 1985 urtean taldea desegin zen.
eta Collinsek erabaki zuen bakarlari moduan jarraitzea musika munduan, bai? Bueno, ba, Collinsek A Girl Like You kanta argitaratu zuen, eta kanta honek arrakasta izugarria izan zuen Estatu Batuetan, Erresuma Batuan eta Espainian, bai? Eta hainbat pelikuletan erabili izan dute kanta hau soinu banda moduan. Eta bueno, ba, bezerik gabe hor duzue, ba, bueno, Edwin Collinsen A Girl Like You kanta. Bueno, ba, urrengo taldea Supergrass taldea dugu, talde rock ingelesa da, Oxford irian sortutakoa, 1983. urtean, eta Britpop estiloan etiketatzen duten taldea da, bai. 2010. urtean taldea desegin zan, baina 2019. urtean bueltatu ziren. Eta bueno, ba, 2020. urtean gira bat egiteko atzmoa zeukaten, baina bueno, pandemia dela eta ez dakit zelan geratuko zen ideia hori, ez, edo plan hori, ez. Bueno, ba, hasieran, ba, bueno, ba, hori, 1983. urtean hasi zen taldea, baina bueno, arrakasta
1985 garren urtean lortu zuten All Right kantarekin, bai? Mugimendu bat egon zan, 80garren hamarkadakoa erdialdean, Britpop izenekoa, Erresuma Batuan, eta hor, talde pilo bat, Elastika, Pulp, Oasis, Blur, bai, Sweet, hainbat, talde sartu ziren estilo horretan, eta, hauetariko bat Supergrass talde hau izan zen, bai? Besterik gabe hor duzue Supergrass taldearen All Right kanta. Aukeratu dudan urrengo artista PJ Harvey da, lehenengo saioan ere aukeratu nuen artista hau. Eta bueno, oso gustoko dudan abetzlari, ekoizle eta musikagilea da. Eta bueno, honen inguruan ezan, 1979 urtean jaio zala, Ingalaterran. Eta bueno, oso ibilbide interesgarria daukan artista da, bai. Hasiera batean estilo rockeroa gordina egiten zuen, nahiko minimalista, bai. Baina bueno, 2000garren urtean, Stories from the City diska argitaratu zuen, eta diska honekin kanta alaiagoak eta pop kutsuarekin konposatu zituen, ez? Eta roka ere mantendu itzen da, bere estilo rockeroa hor dago, baina baina baritzen dela alaitasun puntu hori, bai?
Eta, bueno, diska honetako Good Fortune abestia aukeratu dut. Eta holan, kuriosidade moduan ezan, ba, diska hau sortu zuela, ba, 1989 garren urtean, pelikula bat grabatzen ari zan New York irian. Eta, bueno, ba, iriak nolabait harrapatu zuen, bai, asko gustatu zitzaion, eta, bueno, ba, inspirazio izan zuen irian, eta 9 hilabetez han egon zan, ba, bueno, ba, kantak komposatzen, eta, bueno, antxe bertan ere grabatu zuen, bai. Ba, bueno, ba, besterik gabe, hor daukatzue Pi Harbiren Good Fortune abestia.
Through my bad fortune, off the top of a tall building, I'd rather done it with you. Your boy's smile, 5 in the morning, looked into your eyes, and I was really in love. In Chinatown, hungover, you showed me just why.
Bueno, urrengo taldea The Good, The Bad and The Queen talde aukeratu dut, eta bueno, ba, talde hau 2005 urtean sortu zen Londreseko hirian, bai. Talde honek daukan berezitasuna da, ba, beste artista edo bueno, taldekideak hobeto izan da, artista ezagunak direla musika munduan, bai. Ja, eskarmentua dute musika munduan, bai. Eta, bueno, ba, partaidea, ba, bueno, ba, Damon Albarn Blur taldeko abeslaria izan zen, eta Gorillaz taldeko sortzailea, Paul Simonon The Clash taldeko basujolea, Simon Tong The Verb taldeko gitarrista, eta Tony Allen bueno, Fela Kuti taldearen bateria jolea, bai.
Bueno, eure lehenengo diska 2007 urtean argitaratu zuten eta bueno, ba, estilo moduan ba bueno, bazaten dute art rock, rock alternativoa, bueno, hala ere interesa baduzue eta begiatzen baduzue ikusiko duzue talde honek hainbat estilo desberdin dituela, ez bere musikan, bere kantetan. Bueno, eta ba, besterik gabe hor daukazue The Good, The Bad, The Queen taldearen Herculean kanta. Aukeratu dudan taldea The National da, bai, indie rock talde bata, estatu batuarra. Eta, bueno, ba, 1989 urtean sortu zen Brooklynen, New York irian, baina eurek berez Ohiokoak dira, bai. Taldea egun aktibu dago, jarraitzen du, hainbat diska atera dituzte. Eta, bueno, euren estiloa, bueno, bai, esan dudan indie rock, baina, bueno, barrock alternatiboa, post-punk, art rock, folk rock, etiketa asko dituzte, ez dakit. Entzun, eta bakoitzak erabaki dezala
ze nolako izena jarri bere estiloari, ez bai. Eta bueno, aukeratu dudan diska Trouble with Find Me da, eta abestia I Need Michael abestia da, bai. Bai? Bueno, oso abesti lasaia, oso polita, bai? Eta bueno, ba konpartitu nahi izan dut zuekin azkenengo saio honetan. Eta bueno, ba hor duzue The National taldearen I Need My Girl.
I am good, I am grounded. Davy says that I look taller, but I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. Need my girl. I need my girl. Remember when you lost your shit and drove the car into the garden? You got out and said I'm sorry to the vines and no one saw it. Again, I know I was a 45% of them. I know I was a lot of things, but I am good, I am grounded. David says that I look taller, but I can't get my head around it. Keep feeling smaller and smaller. I need my girl. I need my girl. Things that I should never laugh about in front of family. I try to call you from the party. It's full of punks and cannonballers. I need my girl. I need my girl. Under the gun again. I know I was a 45% of them. I know I was a lot of things, but I am good, I am grounded. David says that I look tall, but I can't get my head around it. Feeling smaller and smaller. I keep feeling smaller and smaller. I keep feeling smaller and smaller.
Urrengo taldea The Raconteurs da, bai? The Raconteurs taldea 2006 urtean sortu zen, Estatu Batuetan, eta, bueno, ba, holan berezitasun moduan, ba, bueno, ba, The Raconteurs taldean, ba, Jack White parte hartzen duela, Jack White esagutzen ez duzun entzat, ba, The White Stripes taldeko abeslari eta gitarrista zen,
Eta bueno, ba Derrakuntas taldeak hiru diska argitaratu ditu, baina bueno, nik lehenengo diskatik, Broken by Soldiers diskatik, Steady as She Goes abestia aukeratu dut. Orduzue Derrakuntas taldearen Steady as She Goes abestia. Saioari bukaera emateko kanta alai bat aukeratu nahi izan dut eta bueno, ba okurritu zait Cardigans taldearen My Favorite Game abestia aukeratzea. Bueno, aitortu behar dut naizela talde honen jarraitzailea, baina bueno, ba kanta hau asko gustatzen zait eta bueno, ba konpartitu nahi izan dut azken egun honetan eta bueno, ba talde honen inguruan bazerrezan, ba bueno, ba suediarrak direla, 1982. Urtean sortu zala, baina bueno, ba 1985-86. Urtean lortzen dutela Europa mailan arrakasta, bai. Romeo Julieta pelikularentzat kanta bat egiten dute, soinu banda moduan. Eta bueno, ba hortik aurrera ja bide bat egiten dute, baina benetan arrakasta mundiala, bueno, Europan, Estatu Batuetan, Ameriketan, Japonen eta 1988. Urtean lortzen dute Gran Turismo diskarekin, bai? Eta Gran Turismo diska honetan dago My Favorite Game kanta, bai? Bueno, PlayStation entzat ere, ba, bueno, ba, beste kanta bat ere aukeratu izan zuten, beraz, bueno, ba, diska honek nahiko kanta ezagunak ditu, bai?
Eta, bueno, agurtzeko garaia ere heldu danez, ba, bueno, ba, eskerrak eman nahiko nizkioke, ba, Naiz irratiari, eta beste bat saioko langilei, bueno, ba, aukera hau emateagatik, esperientzia oso polita izan da, oso ongi pasatu dut, eta, bueno, ba, espero dut, ba, gustatu izana aukeratutako kantak, eta, bueno, ba, besterik gabe, ba, bezarkada handi bat entzule guztiontzat, eta, ba, bueno, ba, zaindu eta ondo izan. Hor duzue The Cardigans taldearen My Favorite Game.